banii, timpul sau locul de muncă sunt un factor de stres? Îți dorești mai mult de la viață? Ascultă Matematica Cerului!
Bine v-am regăsit la o nouă emisiune Matematica Cerului și astăzi vrem același lucru, introspecție asupra credinței noastre, a modalității în care emitem păreri și tragem concluzii, dar mai ales când alegem în materie de spiritualitate, ca în orice capitol, e important, dar aici vizează și veșnicia, vizează și pe Dumnezeu, vizează pe identitatea noastră de creștini, e important cum alegem. Așadar și astăzi vom deschide Sfânta Scriptură, culegerea matematicii cerului, vom formula o problemă, alegem să discutăm subiecte cât se poate de sensibile, dar și de actuale. Astăzi vreau să mă întreb dacă noi putem mânca orice, adică ce legătură este între mâncare și Dumnezeu, Biblie, trăirea și spiritualitatea noastră. Este o mare legătură, așa că rămâneți până la capăt alături de noi. Și astăzi comentează aici la Matematica Cerului pastorul Eduard Călugăru. Bine ați revenit la Matematica Cerului!
Mă bucur să fim împreună, mai ales la acest subiect atât de interesant.
Mâncare și religie, închinare, ce este asta? Dumnezeu vrea să controleze totul în viața noastră, chiar trebuie să fim atenți la absolut orice. Săptămâna trecută vorbeam despre închinare. Înțelegem, este vorba despre închinare, dar și despre mâncare?
Cu siguranță că mulți nu se gândesc la această legătură, că ceea ce mănânc are legătură și cu domeniul spiritual. A trebuit să amintim din nou că atunci când discutăm despre un om, vorbim despre trei laturi ale ființei umane, și anume partea fizică, partea spirituală, religioasă sau cea care ține de legătura cu Dumnezeu, spiritual o numim, și cea emoțională. Cele trei fac parte din existența noastră. Trebuie să avem grijă de toate. Ele nu pot fi separate. Ceea ce mănânc fizic are legătură cu celelalte? Da, are legătură. Și asta putem să vedem și în cazul medicilor. De exemplu, am o problemă emoțională. Contează ce mănânc? Da, contează ce mănânci. Și atunci partea spirituală nu este afectată de ceea ce mănânc? Ba da, este. Asta spune Biblia. Chiar dacă nu întâlnim lucrul acesta la fiecare pas, nu peste tot se face această legătură. Dar Biblia spune că atunci când mănânci un lucru, lucrul acela te influențează. Și vorbesc foarte simplu. Ceea ce mâncăm poate fi văzut prin prisma aceasta chimiei. Și atunci când punem niște elemente împreună, ele dau niște reacții. Reacțiile respective au legătură doar cu partea fizică? N-au legătură și cu partea spirituală? Ba da, cu siguranță că influențează totul, nu doar o parte.
Deschidem Sfânta Scriptură în cartea lui Daniel, iar Adrian Maimescu va face pentru noi astăzi ceea ce ne-a obișnuit în ultimul timp. Va formula problema pe care noi aici vom lucra.
Vă spun bun venit la Matematica Cerului. Astăzi vă invit să analizăm un nou caz din culegerea de probleme, și anume Scriptura. Ierusalimul este alarmat. Se declară stare de urgență. Împăratul Nebucadnețar cucerește orașul sfânt. Acesta dă poruncă să îi se aducă dintre copiii lui Israel niște tineri de neam împărătesc, frumoși, fără cusur și deștepți pentru a-i sluji. Perioada de formare avea să fie 3 ani, timp în care acești tineri să se dezvolte din toate punctele de vedere pentru a servi imperiului așa cum se cuvine. Acești tineri primesc un nume nou și mâncăruri de la masa împăratului. Această mâncare era închinată zeilor și venea însoțită de alcool. Vă invit să ne punem în locul lui Daniel și al prietenilor acestuia. Ce variante am fi avut în această situație? O primă variantă ar fi fost ca ei să se pună la masă și să înceapă petrecerea. Erau într-o țară străină. Părinții nu erau cu ei să-i mustre dacă făceau acest compromis de a mânca mâncare închinată idolilor. Bine cel puțin că nu erau puși la muncă de sclavi. O a doua variantă ar fi fost ca să caute în această situație o scuză plauzibilă pentru a se depărta de obiceiurile de strictă cumpătare. Argumentul ar fi fost că ei sunt dependenți de favoarea împăratului și supuși puterii lui. Nu era o altă cale de urmat decât să mănânce hrana împăratului și să bea vinul lui. Dacă ar fi ținut la învățătura divină, ar fi ofensat pe împărat și poate și-ar fi putut pierdea poziția și chiar și viața. Dacă ar fi nesocotit porunca Domnului, ar fi păstrat favoarea împăratului și ar fi obținut avantaje intelectuale și materiale. O a treia variantă ar fi fost ca ei să rămână credincioși lui Dumnezeu. Lucru care se și întâmplă. Acest lucru implică refuzul de a servi mâncarea împăratului și alegerea de a-l pune pe Dumnezeu la încercare. Testul era acesta. Timp de 10 zile, Daniel și prietenii lui aveau să mănânce mâncare vegetariană și să bea apă. La finalul acestor 10 zile, aveau să fie evaluați și comparați cu alți tineri care au mâncat mâncarea împăratului. La finalul acestor 10 zile, Daniel și prietenii lui arătau mult mai bine în comparație cu ceilalți. Atunci când copiii lui Dumnezeu îl ascultă, el are grijă să îi și răsplătească.
Curaj, credință, determinare, luați-o cum vreți, acești tineri au reușit să treacă prima lor probă. Așadar, haideți să vedem ce au făcut acești tineri. În primul rând, au dat dovadă de curaj, credință, ascultare față de Dumnezeu. Totuși, puteau să mănânce. Așa cum am mai comentat în alte ocazii, te mai poți fofila pe aici, pe acolo. Adică, mai o dată, după care, poate nu mai face, o dată.
Bine, aici...
O dată, în sensul acesta de...
De trei ani. O dată, trei ani. Adică o perioadă.
O perioadă.
De exemplu, era armata un an sau părinții noștri au
până atunci n-ai greșit cu nimic.
E o situație.
Da. O dată, ce să mai pune, să mai greșești.
Sau poate ar fi putut gândi în felul următor. Acum suntem la început.
Da.
Cu timpul începem să avem niște prieteni pe la bucătărie, să ne împrietenim și cu... famenul care are supravegherea noastră și în timp lucrurile le vor rezolva, dar deocamdată ce să facem? Facem și noi ca toată lumea. Bine că am ajuns aici, noi slujim pe Dumnezeu, adică până la urmă găsești și o motivație religioasă, nu facem pentru noi.
Da.
Nu ne-am dorit noi cariera asta politică, am ajuns aici, asta e, facem și noi față situației și suntem aici pentru Dumnezeu, pentru un scop, un țel mult mai nobil, da? Superior.
De ce nu e bună varianta aceasta? De ce n-ar trebui, n-a fost bună pentru ei, nu e bună nici pentru noi?
Unii au trecut pe aici și au făcut exact așa. Nu vor ști niciodată ce au pierdut. Pare că rezolvarea le-a adus beneficii. Însă, vedeți, când rezolvarea vine de la noi, întotdeauna sunt niște costuri, niște greșeli pe care le facem și suportăm niște costuri. Interesant este că această rezolvare trebuie să vină de la Dumnezeu, pe modalitatea pe care Dumnezeu a prescris-o. Cei trei tineri nu și-au pus ei niște standarde. Avem noi niște mofturi, nu mâncăm de asta, vrem noi doar, eu știu, ceva deosebit. Nu, ei vreau să asculte de Dumnezeu. Ce au cerut era în dezavantaj, așa părea, față de ceilalți. Adică ceilalți beau diverse lucruri, băuturi, de la masa împăratului, ei au cerut apă. Oricine ar fi văzut, ar fi zis, nu-i nimic, bine că ne rămâne nouă mai mult. Adică colegilor nu i-a invidiat. Mâncarea, la fel, cărnuri, fripturi și toate celelalte, ei au cerut doar zarzavaturi. Iarăși puteau să fie bajocoriți, luați în râs. Famenul cumva a stat așa pe gânduri ca nu cumva să fie ceva negativ legat de fizicul lor și atunci împăratul se supere pe el, da? Și atunci a fost de acord să facă un test pentru 10 zile. Însă, cei trei tineri au știut un lucru foarte simplu și anume, ascultăm sau nu? Aici era întrebarea. Pe de altă parte, eu cred că ei ascultaseră și până atunci, din familie, cum au crescut, ce au văzut, ce au învățat, cum au trăit, a fost tot la fel. Nu atunci s-au hotărât ei să asculte, ci ei veneau cu această experiență din țara lor, din familia lor.
Bun, haideți să înțelegem ce avea mâncarea aceasta. De Biblia spune că ei au luat decizia să nu se spurce cu aceste alimente.
În primul rând, așa cum s-a subliniat, era vorba de un lucru care se practica în vremea aceea și în Israel, nu doar aici în Babilon, și anume jertfele închinate dumnezeilor acelui popor. În Israel vorbim de Dumnezeul adevărat, în Babilon de zeii pe care împărăția avea, mai mulți zei. Unii se întreabă de ce în Israel atât de multe jertfe? Păi jertfele acelea, cele mai multe, se mâncau. Ele erau închinate lui Dumnezeu și apoi, după niște reguli, se consumau, se mâncau. La fel se întâmpla și aici. Erau aduse dumnezeilor Babilonului, de către împărat, de către, eu știu, casa regală, după care mâncau împăratul cât să mănânce. Mâncau cei de la masa lui și iată că și acești tineri primeau daruri tot de la masa împăratului. Într-un fel erau privilegiați. Da, poate că alții și-ar fi dorit. Însă cei trei tineri n-au văzut așa, ci au văzut aici o capcană.
Care era
ce
capcana?
Facem?
Exact, care era
ce capcana? Facem? Am ajuns în situația aceasta. Într-adevăr, Dumnezeu vedem că ne-a condus. Dar ia să vedem, chiar Dumnezeu ne-a adus aici? De ce? Testul acesta a demonstrat dacă Dumnezeu are un plan cu ei sau nu. Dacă Dumnezeu are un plan cu noi, El va rezolva această problemă. Va găsi o soluție. Noi rămânem credincioși. Au propus, vedeți că și aici contează. Nu doar să spui eu sunt neprihănit și cu asta am încheiat discuția. Nu, uite, hai să facem un test. Uite, care e soluția voastră? Voi ce propuneți? Uite, testul acesta. Au venit cu o soluție. Dacă Dumnezeu are un plan cu noi mai departe, cu siguranță va rezolva și se va vedea această diferență. Ei se bazau pe cuvântul lui Dumnezeu și aveau nevoie, cred că și ei, de o confirmare a faptului că Dumnezeu într-adevăr îi conducea în acea experiență.
Bun, așadar înlăturăm ideea aceasta că ar fi putut să mănânce. A doua variantă ar fi fost să caute o scuză.
Nu, prima variantă se referă la faptul că ei ar fi zis am ajuns aici, da, să trăim viața, părinții sunt departe. Avem niște oportunități, de ce să le ratăm? Poate că facem ceva și pentru Dumnezeu. Așa gândesc unii. Am pe cineva chiar cu care m-am întâlnit săptămâna aceasta și a gândit așa. Știi ce spune acum? După ani de zile în care a gândit așa și a fost în lumea aceasta pe unde a fost, îmi pare rău. Trăgând linia, vede ca o pierdere, nu ca un câștig. Cei trei tineri n-au gândit așa și n-au mers pe drumul acesta. A doua variantă, puteau să găsească niște soluții de compromis sau, eu știu, soluții pentru fiecare ocazie.
Exact.
Astăzi mâncăm doar nu știu ce, mâine mâncăm nu știu ce, însă...
Da, culegi, pentru că erau platouri,
probabil
nu
că era mai mult.
Și atunci da. Ei, spui, ce ți se pare că este potrivit?
Poate că această carne din care mănânc eu știu, n-a fost jertfită idolilor, dar ei nu cer carne care n-a fost jertfită. Carne curată, asta era criteriu, și care n-a fost jertfită, al doilea criteriu. Nu, îi spun, nu, dă-ne zarzavaturi.
De ce au cerut zarzavaturi? Cred că pun bazele vegetarianismului acești tineri în ocazia aceasta.
Pentru că înțeleg că există o alimentație superioară, o alimentație mai bună decât cealaltă. Este o diferență între una și cealaltă. Și aleg pe cea care este superioară. Ce înseamnă superior? Superior nu înseamnă din punctul de vedere al prețului sau al... eu știu, modul în care este prezentat meniul respectiv la un restaurant sau, nu știu, la un anumit la emisiune, să zic, de profil. Ci superior înseamnă modul în care Dumnezeu a vorbit despre alimentație. Tot ceea ce mâncăm ne influențează. Relația cu Dumnezeu este o relație spirituală. Noi spunem, bine, asta este ceva care nu contează atât de mult, nu e influențat atât de mult de ce mănânci, de ce bei. Ba da, foarte mult. Găsim în Biblie un exemplu. Doi dintre fiii lui Aaron au băut. Ce rău să bei, spun unii. Și puțin, nu te înbezi, nu cazi pe jos, nu faci urât. Au băut, nu cred că au băut mult. S-a stins focul de la altar, au pus foc obișnuit, era focul acela aprins de Dumnezeu și au fost omorâți pe loc. Care era problema în dreptul lor? Faptul că ei au consumat alcool a dus ca și rezultat, ca și consecință, la imposibilitatea de a face distinție între sfânt și obișnuit, sacru și profan. Ei au amestecat lucrurile și Dumnezeu a intervenit foarte categoric, foarte prompt. Care este problema atunci când noi nu respectăm aceste lucruri? Practic, ne îndepărtăm de Dumnezeu. Nu mai suntem în contact cu Dumnezeu.
De ce când vorbim despre alimentație?
Există chiar o expresie, spune așa, șoapta Duhului. Nu mai auzi această șoaptă a conștiinței, a Duhului, care te învață să faci niște alegeri potrivite, bune, care te avertizează atunci când ești pe un teren totuși greșit.
Insist, de ce alimentația este importantă în această relație cu Dumnezeu? Și aș vrea să vă pun probabil cea mai dificilă întrebare a emisiunii. Creștinii au și ei de respectat, trebuie să fim riguroși în alimentație. Tinerii aceștia erau evrei, făceau parte din poporul lui Dumnezeu, dar putem să găsim tot felul de scuze. În cazul nostru a creștinilor,
Dumnezeu a stabilit niște reguli legate de alimentație înainte de a se forma poporul Israel. Le găsim și în Vechiul Testament, chiar în Cartea Genezei, primele relatări sunt despre animalele care au intrat în corabie, erau curate și necurate. Distinția aceasta era făcută de la început. De ce? Pentru că doar din animalele curate se aduceau jertfe. Doar acelea li s-a permis oamenilor să fie folosite pentru hrană după potop. Toate din acelea puteau să mănânce. Și concluzia este următoarea. Atunci când vrei să te închini, vrei să ai o relație cu Dumnezeu, alimentația trebuie să fie stabilită tot de Dumnezeu. De ce? Pentru că închinarea ce înseamnă? Dumnezeu este stăpânul meu. El îmi spune ce să fac, cum să mă comport. El știe cum sunt creat. El știe de ce am nevoie. Și atunci lucrurile acestea, atunci când le stabilește Dumnezeu, trebuie să le aplic în viața mea. Ele sunt valabile pentru toți, pentru că efectele sunt aceleași la orice om. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că o relație cu Dumnezeu poți să o dezvolt într-un singur fel, prin rațiune. Deci omul, dacă iei rațiunea, nu mai este om, este la alt nivel. Da? Chiar dacă noi respectăm, este o ființă dragă, rațiunea ne diferențiază în mod categoric de nivelul inferior. Da? Rațiunea. Poți să-i faci alegeri, poți să fii conștient de anumite lucruri, poți să înțelegi, poți să folosești lucrurile abstracte, de exemplu. Da? Bun. Relația cu Dumnezeu are ca și punct de legătură cu omul tocmai nivelul acesta al creierului. Nervii aceștia pe care noi îi avem. Dacă ei sunt afectați prin ceea ce mâncăm, prin ceea ce bem, sau nu numai, prin felul în care trăim, că vorbim de tot ce înseamnă stilul de viață, relația cu Dumnezeu are de suferit. Noi credem că facem bine, dar ne înșelăm, nu facem bine. Noi credem că Dumnezeu ne vorbește, dar nu ne vorbește. Luăm decizii și apoi vedem că sunt greșite, am crezut că sunt bune, sunt influențate de Dumnezeu. Deci toate lucrurile acestea sunt valabile, pentru că un creștin are nevoie de a fi în permanentă legătură cu Dumnezeu. Biblia ne învață, dacă vorbim de Noul Testament, rugați-vă neîncetat. Ce spune asta? Fii în legătură cu Dumnezeu permanent.
Nouă ne place libertatea. Vrem să alegem, să știm sigur că noi suntem cei care alegem. De altfel și spunem că și Dumnezeu ne-a creat libertatea de alegere. Totuși, când vorbim la atât de detaliu despre ce îi place lui Dumnezeu și ce ne face nouă bine, parcă simțim cumva că libertatea noastră este doar o teorie. Este doar o senzație? Sau cum este cu libertatea noastră de alegere cu Dumnezeu și voința Lui?
Ați ridicat o problemă foarte delicată și foarte complexă. Într-adevăr, atunci când te apropii de Dumnezeu, senzația uneori, nu permanent, dar uneori senzația, este aceea că îți pierzi libertatea. Este o falsă problemă sau o greșită înțelegere. În ce sens? Omul spune așa, te-ai pocăit? Păi nu mai ai voie să asculti muzică, să mai mergi în locul cu tare, să mai mănânci cu tare. Vai de capul tău, ce rău ai făcut? Ce multe lucruri ai pierdut? În momentul în care însă ești pe drumul acesta corect, îl înțelegi pe Dumnezeu și te apropii de El, vezi că toate aceste lucruri sunt gunoaie, nu sunt pierderi. Spune Pavel, pentru Hristos am pierdut totul și le socotesc ca ce? Ca niște gunoaie, ca să-L câștig pe Hristos. Nu spune că îi pare rău după ele. Nu spune că regretă și ar mai vrea, dar se abține. Nu. Îți dai seama de valoarea lor, cu adevărat. Deci Dumnezeu pare, la un moment dat, că ți-a anumite lucruri de care te bucuri. În realitate, când experimentezi lucrul respectiv, vezi că nu îți făcea bine, îți făcea rău. Când înțelegi lucrurile diferit, atunci dai și altă valoare elementelor, lucrurilor din viața ta.
Vă propun să ne reîntoarcem la tinerii care au luat, iată, decizia aceasta abstinenței, da? De a nu se spurca la masa împăratului și pun cumva bazele vegetarianismului, sunt ca modele pentru noi de curaj, de determinare, de închinare. Vă propun să ascultăm așa cum ne-a formulat concluzia Adrian Moimescu, după care revenim aici și continuăm.
În situația lui Daniel și a prietenilor săi ne putem afla și noi. Sunt momente în care credința ne este pusă la încercare. Pentru a ieși din impas, Biblia ne spune că multe căi îi se par bune omului și așa și este. Am analizat câteva variante și probabil că ar fi putut fi mult mai multe. O singură problemă. Multe căi îi se par bune omului, dar la urmă duc la moarte, continuă Scriptura. Aici este provocarea. Există totuși o variantă care nu implică moartea, ci viața. Iisus spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Matematica cerului este simplă. Nu este decât o singură cale, ascultarea de Domnul Iisus.
Ce ușor este să spunem de aici, de la microfon, matematica cerului este simplă. Oare este simplu?
Este simplu în partea de înțelegere, adică nu, Dumnezeu nu cere lucruri complicate, dar atunci când discutăm în partea de aplicare a lor, într-adevăr, înseamnă un efort, o luptă, o luptă care continuă, nu se termină atât de ușor. Ce au câștigat cei trei tineri? Au câștigat foarte mult. Au câștigat respect, au câștigat apreciere din partea lui Dumnezeu, au câștigat sănătate, erau mai sănătoși decât ceilalți, arătau mai bine și mai mult decât atât erau mai inteligenți. I-a găsit împăratul mult în bine, da? Mult superior celorlalți. De ce? Pentru că atunci când ascult Dumnezeu, răsplătește, te binecuvintează. Cred că uneori alegerea te pune în situația să gândești că a fi cu Dumnezeu înseamnă să pierzi niște lucruri și într-adevăr sunt o pierdere. Dar nu o pierdere în sensul unui regret, ci o pierdere că îți dai seama de-abia atunci când faci alegerile potrivite cât de mult ai pierdut că n-ai făcut alegerea mai din timp. Da? Gândiți-vă doar a mânca sănătos. Ce înseamnă? Înseamnă nu doar să-ți prelungești viața, înseamnă și o anumită calitate a vieții. Un lucru pe care oamenii nu îl înțeleg. Îi spun, păi cu tare a mâncat așa și a trăit 90 de ani sau nu știu câți ani. Bine, dar care a fost calitatea vieții? Ce calitate poți să ai tu a vieții și mai ales ce calitate a relației cu Dumnezeu poți să ai tu?
Știți, noi spunem atunci când privim la recomandările lui Dumnezeu cu privire, iată, și la alimentație, că sunt greu de ținut. Însă mie mi se pare că parcă noi oamenii facem reguli mult mai stricte când vine vorba de religiozitate și aplicarea în acest domeniu al alimentației. Nu, sunt o felul de posturi, trebuie să fii foarte atent, lucruri pe care Dumnezeu nu le-a stabilit. Oamenii însă le urmează ca și când ar fi natural și nu le comentează sau nu le urmează, dar fac alegeri. Însă mi se par că regulile lui Dumnezeu nu sunt așa de complicate când vine vorba despre alimentație, cel puțin.
Bine, unii chiar aleg să mănânce cum gândesc ei sau cum le place, cu riscul asumat să ajungă să depindă de anumite tratamente, anumite medicamente, să fac operații. Este parcă e normal. Mănânc, da. Mă simt bine. La vârsta asta trebuie să ai și o boală, trebuie să te duci și nu știu unde, trebuie să faci și nu știu ce operații. Li se pare că e normal lucrul ăsta. Pe când ar putea să fie scutiți de multe suferințe, de multe probleme, alegând altceva. Însă, dincolo de toate acestea, cum poți să ai o relație bună cu Dumnezeu? Cum poți să-L cunoști pe Dumnezeu? Ce câștig poți să ai în viața aceasta? Există unul singur, să-L cunoști pe Dumnezeu. E lucrul cel mai frumos. Cum poți să-L cunoști? Doar cu rațiunea, doar cu mintea, nu? Nu poți cunoaște din punct de vedere al atingerii. Nu poți să-L atingi pe Dumnezeu. Nu poți să te întâlnești personal cu Dumnezeu așa cum alții s-au întâlnit. Trebuie să-L cunoști altfel. Da? și cum o poți face doar cu mintea, studiind, rugându-te, începând să pui în aplicare anumite lucruri și să înțelegi că dacă Dumnezeu își cere lucrul acesta, înseamnă că și El l-a făcut și El îl face. Și cu siguranță că în felul acesta te apropii de Dumnezeu.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi am comentat acest subiect. Vă aștept și săptămâna viitoare când vom aborda un alt subiect. Pentru noi reținem că ascultarea este importantă. Eu sunt Beatrice Luspa. Toate bune!